Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței. Bun venit la Jurnal de studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Albea.
Bine v-am găsit.
Suntem foarte încântați de Robinson și de ceea ce a reușit, ceea ce a început el, și abia așteptăm să vedem care este drumul mai departe.
Mă bucur să continuăm și mă strădesc din toate puterile ca prezentarea să aibă cursivitate, să fie importantă și să scoată în evidență aspectul biblic. Mă scuzați că repet mereu și mereu, marile puteri erau interesate de altceva și conflictele dintre ele nu au adus nimic.
Niciun câștig,
adevărului.
Da.
Cei care au reușit să facă ceva au fost oamenii religiei care au plecat din America, cu anumite ajutoare și din Anglia, deci protestanții, protestanții evanghelici, fiindcă protestanții clasici, luteranii, calvinii nu erau interesați pentru că ei nu aveau important. Protestanții evanghelici erau interesați pentru misiune. Ei spunea așa, împărăția lui Dumnezeu, mileniul, mileniu era o idee greșită a lor, dar așa credeau ei atunci, nu poate fi întemeiat dacă noi nu facem evanghelizare. Vedeți că ideea de fond este și astăzi valabilă. Evanghelia aceasta trebuie vestită în lumea întreagă, apoi va veni sfârșitul. Vedeți câte legături frumoase sunt unele cu altele. Edward Robinson va face un pas înainte față de primii misionari americani care vin acolo, va aduce aspectul arheologic foarte important, va scrie o carte foarte importantă.
Va descoperi.
Următorul pas care se va face este o doamnă. O doamnă, de fapt, familia ei, ea și cu soțul ei. Doamna aceasta se cheamă Spatford, Anna Spatford, și vă spun o poveste pe care sunt convins că cei mai mulți dintre dumneavoastră o știți. Doamna Anna Spatford, o familie bună, soțul avocat în Chicago, cu bani frumoși, cu tot ce trebuie, cu 6 copii. Ea pleacă din America în Europa cu 4 fete, cu un vapor, urmând ca soțul să vină în urma ei cu un alt vapor. Din nefericire,
și cu restul copiilor?
Mai avea 2 băieți. Uh-huh. Din nefericire, vaporul doamnei se ciocnește cu un alt vapor și cele 4 fete mor înnecate. Ea telegrafiază din Europa, au murit cele 4 fete, ce să fac? Prima dată a vrut să se arunce în mare, n-are rost să mai trăiesc. Vine și soțul în Europa, între timp unul din băieți moare de scarlatină. Și din 6 copii mai rămân cu un copil. Ei, atunci, în situația aceasta, domnul Horatiu Spafford scrie o cântare. Când val de durere se abate peste noi. Clasica cântare, cântată de noi toți cu atâta drag. Este familia aceasta care scrie această cântare. Și a spus așa. Însemnează că trebuie să schimbăm complet direcția vieții noastre. Nu ne mai întoarcem în America, nu mai continuăm serviciul de avocat foarte bine plătit, ne ducem în Țara Sfântă să ducem Evanghelia. Știau de Robinson, știau de misiunea americană, știau de toate. Și doamna Anna Stafford vine în Ierusalim. Vine în Ierusalim, se mai întâmplă o problemă. Ei aparținau bisericii presbiteriene. Biserica presbiteriană i-a acuzat, între niște păcătoși, nemernici, Dumnezeu v-a pedepsit, pentru că, mă rog, știți dumneavoastră povestea clasică a creștinilor. Așa că, pe lângă că și-a pierdut copiii, și-a pierdut și biserica. Ca dintr-o asemenea situație să te ridici și să ai puterea să crești ceva, trebuie să fii un om puternic. Nu întâmplător, cântecul lor, când val de durere, este atât de puternic și este atât nu întâmplător, pentru că scoate în evidență niște caractere și o credință extraordinară. Și au întemeiat o mică grupă, o sectă. care s-a numit, știți cum? Biruitorii. Biruitorii. Și în jurul lor a adunat câțiva oameni, 20, 30, pe urmă secta va crește și se mută la Ierusalim. Cumpără o casă, se așează în Ierusalim, în cartierul arab, cunosc foarte bine zona aceea, am fost acolo, și acolo înființează unde se le dea masă la oamenii săraci. Cantină.
O cantină
socială. O cantină pentru oameni săraci. Înființează o școală. Înființează un fel de orfelinat pentru copii abandonați. Deci s-a ocupat de tot ceea ce însemnează oamenii amărâți, nenorociți. A avut un renume extraordinar de frumos peste tot. Li se adaugă o doamnă suedeză care vine la centrul lor și locuiește acolo un timp și din ceea ce a trăit și a văzut la centrul lor va scrie o carte care se va intitula simplu Ierusalim. Carte care a fost premiată cu premiul Nobel pentru literatură. Deci vă dați seama ce legături, ce oameni extraordinari. Soțul ei va muri, după vreo 10 ani va muri, însă ea rămâne și continuă această lucrare. A fost numită Colonia Americană. Ei, în Ierusalim era consulul american, de la care ne așteptam să-i întindă o mână, să o ajute. Consulul american era cel mai mare dușman al lor.
Credeau că sunt rivalii lui în privința influenței oamenilor? Sau...
Hai să discutăm. Și eu am tras și m-am gândit foarte mult.
Cum se poate?
Ea era o creștină autentică. Nu interesa decât să le dea mâncare la copii, să-i ajute pe ea să facă cu tare, să facă cu tare. Consulul cu ce se ocupa? Cu relații, cu sultanul, cu pașa, cu cutare, cu cutare. Deci erau două lumi paralele, două lumi diferite. Așa că nu mergeau pe aceeași cale. Atunci consulul, în loc să fie un om inteligent, stai mă că femeia asta nu face un lucru rău.
În loc să o folosească.
Nu-mi convine, dar nu face un lucru rău, face un lucru bun. Aduce o cinste țării mele. Nu, a fost împotrivă. Ei, femeia aceasta a depășit și, să zic așa, intrigele lui. Ăla și-a pierdut postul, s-a dus, n-a mai fost nimic, ea a rămas mai departe. A avut o tenacitate și o perseverență în munca ei, incredibil. Vreau să găsesc mai mult despre ea. N-am găsit decât vreo 2-3 pagini. Dar cred că există o carte întreagă și o să o caut ca să citesc mai mult despre această doamnă cu o credință extraordinară. Ei, și ca toate lucrurile să atingă un punct culminant, la colonia ei vine un general englez, Gordon, se numește, Charles Gordon, un renumit general englez care a luptat în India, care a luptat în Sudan și vine pentru un timp la Ierusalim, toți oamenii erau interesați de Ierusalim, unde stă? La colonia americană. Deși putea merge și în alte părți. Dar, vedeți, oamenii care... Asta se întâmplă și astăzi. Oamenii care sunt religioși, unde se duc? La un centru religios. Oamenii care le place muzică, se duc unde e muzică. Oamenii liberali se duc unde se trag de șiretul. Fiecare se duce unde îl interesează. Ei, americanii aceștia au creat primul centru, hai să-l numesc, de oameni evlavioși, de oameni serioși, de oameni devotați cu adevărat Evangheliei. Și Charles Gordon vine și stă la ei, un timp de. Însă generalul nu era un om care să stea să bea cafele. El studia, se ducea în jur, în stânga, în dreapta și găsește la nord de Ierusalim, foarte aproape de ziduri, o stâncă. Să uite el foarte atent la ea, măi, asta seamănă cu ceasta unui om. Uite, aici ar fi ochii, aici ar fi nasul, aici ar fi gura. Citește Biblia ce Domnul Hristos a fost răstignit la loc numit Golgota, adică ceastă de om. Formidabil! Uite, asta seamănă cu ceastă de om. Domnul Hristos a fost răstignit în afara cetății. Uite, asta e în afara cetății. Stânca aceasta este așa pe o creastă de stâncă mai lungă, merge pe lângă creasta asta și descoperi un mormânt. Zice, Domnul Hristos a fost pus un mormânt care era aproape. Uite, mormântul. Descoperă un teasc de struguri, descoperă o cisternă de apă. Zice, acolo unde avea mormântul era o grădină. Astea sunt dovezi că aici a fost o grădină. Și el descoperă ceea ce noi numim astăzi grădina mormântului sfânt. era prin 1880, scrie în Anglia la prietenii lui, se înființează o societate numită Societatea Mormântului Sfânt, se adună bani și se cumpără locul. Ei, poveștile sunt mai lungi cu toate astea.
Avem timp, doar 11 minute din emisiune au trecut. Avem timp de povești.
Și adună bani și cumpără această grădină. Cumpără. Era 1880-1884 și grădina a fost amenajată foarte frumos și până astăzi este a doua variantă a Golgotei și a mormântului, numită așa Grădina Mormântului Sfânt. Nu discutăm dacă este real sau nu real.
Da.
Mă rog, astea sunt probleme mai puțin importante. Problema importantă este aceasta. În tot Ierusalimul nu există un loc unde să poți să stai să meditezi, să cânți, să te rogi, să faci un serviciu religios, să iei Sfânta Cină decât Grădina Mormântului Sfânt. Este extraordinar.
Unde am fost?
De unde pleacă toate acestea? Pleacă toate de la doamna Anna Spatford, care în urma durerii care a trecut își dedică viața pentru o misiune nobilă, înființează o colonie unde vine o doamnă care va scrie o carte cu premiul Nobel, unde vine un domn care va descoperi Grădina Mormântului Sfânt. Aceasta a fost lucrarea acestei doamne și realizările pe care ea le face. Deci iată cum...
Pe ce perioadă de timp s-a întins toată această activitate a ei?
Tragedia lor a fost 1873-74. În 1888 moare domnul Horatiu. Ea va trăi până pe 1920. Colonia ei se va dezvolta, iar astăzi cartierul din Ierusalim se numește Colonia Americană. Și acolo americanii au consulat, toate. În zona coloniei ei, deci a avut un impact extraordinar femeia aceasta, până în ziua de astăzi. Și era foarte aproape de unde am locuit eu și de multe ori treceam prin colonia. Dacă spui la orice taxi, metiți dumă în colonia americană, duce acolo unde ea a pus bazele acestui fapt. Eu apreciez extraordinar de mult oamenii care s-au ocupat de Biblie, nu oamenii care s-au ocupat de politică, de afaceri și de alte treburi.
Putem spune că oamenii aceștia au fost conduși de Duhul Sfânt.
Da.
Să descopere.
În paralel cu doamna Anna Stafford, se produce în Ierusalim un alt eveniment, să zic, tragicomic. Este activitatea, vizitele și lucrările unuia dintre cei mai puternici și mai bogați evrei din vremea aceea, Moshe Montefiori. Moshe Montefiori este un evreu englez care a avut talentul lor de evreu de a face bani și de a ajunge în politică până la rangul de ministru de finanțe în guvernul reginei Victoria.
Deci în guvernul britanic.
Guvernul victorian, care a atins vârful dezvoltării Angliei. Deci în guvernul victorian, el era ministru de finanțe. Care știți bine că e unul din cele mai tari ministere. Ei, acest evreu, care era foarte interesat de situația evreilor, a venit de vreo 5-6 ori la Ierusalim. A trăit 100 de ani. 100 de ani. Și pe la 75 de ani, doctorul spunea, nu te mai du, că mor pe acolo. A venit până la 90 de ani. A venit. Și el a văzut situația jalnică în care trăiau evreii. Pe el l-a interesat de a schimba ceva din situația evreilor. Deci nu este un om care să se ocupe de problemele biblice, dar este un om care va avea un impact foarte mare
în viața socială,
în viața socială a Ierusalimului. Și trăim perioada aceasta, a doua jumătate a secolului XIX, în toată Europa, dar și în Orientul Mijlociu, au început aceste acuze că evreii omoară copii sau omoară oameni ca să ia sângele și să facă pască. Ați auzit de asta? Sunt multe cazuri. Și s-a întâmplat un caz la Damasc, cu vreo 5 sau 6 evrei, acuzați că au omorât un creștin, arab creștin, ca să ia sângele să facă pască Și oamenii aceștia erau în proces ca să fie condamnați la moarte. La moarte. Era în perioada în care în zona Ierusalim-Siria era conducerea egiptenului cu Mehmed Ali. Se duce la Cairo, la asta, spune, băi, tu ești om deștept, trebuie să înțelegi, nu se poate așa ceva. Ăla, om deștept, într-adevăr, intervine și îi salvează pe aceștia. Onorează. S-a mai întâmplat încă un caz, intervine la sultan. Uite, ce se întâmplă, nu se poate așa ceva. Deci un om care intervenea pentru evrei. Vă spuneam că abatorul arabilor era lângă cartierul lor și nu mai puteau trăi de miros. Mută abatorul cu aprobarea sultanului. Că cine îl muta? Nu vrea să mută, da? Sultan a dat ordin să mute abatorul. Și încearcă să facă ceva pentru evrei. Și în afara Ierusalimului este primul care va construi câteva case în afara orașului. Deci eu am fost cu dumneavoastră acolo l-am arătat. Case în stil victorian englezesc, foarte frumoase, confortabile, bune, și le-a oferit la evrei pe gratis. Mutați-vă aici. Evreii nu s-au mutat. Pentru că nesiguranța era foarte mare. Erau hoți, erau bandiți, te atacau.
Era și teritoriul palestinian, nu?
Era Palestina ocupată de otomani.
Da.
Deci otomani erau. Dar nu era pază, nu era ordine. Asta era lumea de atunci. Știi? Nu vorbim ca acum chem poliția. Ce poliție? Era poliție, dar poliția își făcea afacerile lor. Așa că oamenii stăteau în cetate, pentru că acolo erau comasați într-un cartier, toți împreună, și acolo se puteau apăra. Și n-au venit în afară de frica hoților. Până când a izbunit o ciumă și mureau pe capete.
În cetate.
Tot murim, hai să ne mutăm acolo. Și a reușit să-i aducă acolo. În prezent, cartierul este cartierul oamenilor de artă, pictori, artiști. Este unul din cele mai frumoase cartiere și se numește după numele lui cartierul Moshe Imi. A făcut două mori de vânt pentru ca evrei să-și poată măcina griul și porumbul și să aibă făină. Spune că aceste mori au funcționat câtva timp, dar nu le-au întreținut, nu știu ce să facă și în prezent sunt doar de monument. Omul și-a făcut o trăsură cu aur, cu care să vină de la Iafo, că la Iafo venea cu vaporul să vină până acolo și este expusă în cartierul lui. Cu câțiva ani în urmă a luat foc garajul, dar au refăcut-o evreii la loc. Tot acolo, frumos. Deci ăsta este Moshe Imi, un om extraordinar. S-a luptat din răzputeri să cumpere zidul plângerii. Pentru că evreii, deci în fața zidului plângerii, nu este ca acum, e o piață largă, deschisă. Erau case. Erau case. Și aveau doar un culoar de 30 de metri lungime, pe 3 metri lățime, unde ei veneau să se roage. Dar fiind foarte jos, arabii de sus, de pe platformă, le aruncau fel de fel de lucruri în cap. Și dacă n-a reușit să cumpere, măcar a reușit să facă un fel de copertină ca să nu ne mai cadă nimic în cap. Deci vă dați seama tot ce găsea, tot ce putea să facă acest Moshe Imi ca să îi ajute pe
să creeze evrei. Confort.
Să le creeze evreilor. Confort, da. Din punct de vedere al relației biblice cu creștinii, nu, nu se pune nicio discuție. Erau oameni seculari, erau oameni, dar doreau doar să facă ceva pentru evrei. În această perioadă a avut loc războiul franco-englezo-otoman pe de-o parte, cu rușii pe de altă parte,
pentru
motive religioase. Aici este cea mai tragicomică poveste. Vă spuneam că era rivalitatea între francezi și ruși pentru dominația locurilor sfinte. În 1846, cu ocazia Paștelui, la Ierusalim, în Biserica Mormântului Sfânt, a fost o bătaie între catolici și ortodoxi, cu săbii, cu arme, cu pistoale.
Biserica care este împărțită acum între ortodoxi și catolici.
Exact. Au fost o bătaie cu 40 de morți. 40 de morți. Vă dați seama. A intrat pașa cu arma, au murit și soldații de-a lui, că a fost acolo, a fost dezat. Și a trebuit să ia cadavre. 40 de morți de acolo. Pe care să fie primul, care să facă, cum să facă, ce să facă. Pe urmă, sultanul a făcut un program, a făcut o ordine și programul sultanului de atunci și până acum este respectat. Care la ce oră să vină să-și facă slujba. În 48 are loc o altă altercație la Betleem. La Betleem catolicii au făcut o biserică lipită de cea ortodoxă, una intrată. Grota era cumva la mijloc. Și catolicii au făcut o intrare în grotă din biserica lor și intra pe la jumătatea grotei și ajungeau în locul unde s-a născut Domnul Hristos. Ei, un consul francez a făcut o stea de argint cu 14 colțuri și a prins-o cu niște piroane în piatra de acolo. Zice, acesta este locul unde s-a născut Iisus, unde e steaua. Că steaua i-a condus pe magi și atunci a pus o stea, acesta este locul. Ortodoxii spune, nu este acolo, este cu un metru mai încolo. Și s-au certat. Într-o noapte, tot înainte de Crăciun acum, că era nașterea Domnului Hristos, ortodoxii au zidit ușa prin care veneau catolicii la locul de închinare. Deci ortodoxii intrau presub altar, pe un drum scurt, ăștia veneau din cealaltă parte, prin capătul celălalt, și era o ușă și au zidit-o cu pietre, cu cărămizi, au zidit-o. Când vin catolicii dimineața să se închină la altar, zid. N-au stat pe gânduri și au luat uneltele și au început să spargă zidul. Din cu aceea așteptau ortodoxii cu alte unelte. Și a început o bătaie. În bătaia aceasta, un catolic a reușit să se strecoare și spune, a luat steaua de acolo, nu mai este steaua acolo. Că bătaia era pentru stea. Și de aici a început conflictul. Francezii cu englezii și cu otomanii s-au unit și au spus, nu se poate. Rușii ne fac prea multe figuri.
Adică ortodoxi.
Ortodoxi. Pentru că rușii susțineau pe aceasta. Și a început războiul Crimei. Care a ținut 4 ani.
Atunci a început.
De acolo. De acolo a început războiul Crimei. Rușii au fost bătuți, țarul a murit de durere și de necaz, a murit și sultanul iarăși dă un firman, ordinea în care să se facă slujbe și acum, de atunci și până acum, se respectă firmanul sultanului.
Și steaua unde-i?
Steaua a pus-o iară. Ei, cum câștigă rușii teren? Au pierdut războiul, au pierdut cutare, însă au făcut o linie de pelerinaj care acum 150-180 de ani aducea 20.000 de pelerini de Paști în Ierusalim. Vă dați seama, vapoare întregi venea din Odessa la Iafo cu pelerini ruși și imensitatea de pelerini ruși i-a făcut pe ruși ca iară să domine piața. Deci v-am spus aceste lucruri ca să înțelegeți cum se desfășurau lucrurile pe de-o parte în biserici, catolic-ortodoxă, în imperii implicate în aceasta și cum se desfășurau lucrurile pe de cealaltă parte în coloniile și în centrele misionare americane. Asta este Ierusalim. Aceasta a fost, să zic așa, lupta pentru cucerire, pentru cunoaștere și, dacă vreți, chiar pentru descoperire. Va urma un alt capitol, poate și mai frumos, în care vom intra mult mai aproape, deci lăsăm în urmă toate aceste probleme și vom intra mult mai aproape în săpăturile care încep să se facă la Ierusalim și să se descopere săpături care nu s-au oprit niciodată până astăzi.
Vă mulțumesc, domnule pastor, recunosc că sunt fără cuvinte. Până acum, de câți ani facem noi jurnal de studiu, nicio serie nu m-a incitat atât de mult și nu mi-a creat atâtea curiozități și dorința de a merge pas cu pas mai departe. Sper că acesta este și gândul ascultătorilor noștri. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!